Labą dieną, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Dominika Goldbergaitė ir šiandien laidoje pakalbėsime apie dažnai matomą vaizdą, kaip pat šuo vedžioja savo šeimininką, o ne atvirkščiai. Kodėl šuo nuolat tempia pavadėlį ir kaip su tuo kovoti, papasako šunų mokyklos Reksas vadovas Egidijus Brazys. Labą dieną.
Labą dieną.
Tai ar jūs pastebit tokį vaizdelį, kokios pirmos mintis kyla pamačius? Praeitoj laidoj paminėjot jau, kad šunų vedžiojimas su pavadėliu yra tikrai asmenas, tai ir pastebi turbūt toks klausimas.
Žinoma, nes tai yra profesinė liga. Kai aš važiuoju su automobiliu, dažnai pro parkus, aš matau, kai žmonės atkreipia tiesiog dėmesį, kaip sakiau, profesinė liga, stebiu. Vedžioja šunis, tai jeigu jūs pastebėtumėt, kaip visi vaikšto su šunimis, ne visi gal ne taip pasakiau, dauguma, tai tie šunis yra vedžiojami ar jauni, ar vyresni, ant labai trumpo ir paprastai įtempto pavadžio.
Na, viena yra trumpas ir įtemptas, bet kita yra, kai jau matom, kad taip jau labiau šeimininkas bėga paskui šunį. Kokios pirmos mintys iš karto, dėl ko taip galėtų būti?
Neduoda šunui pakankamai laisvės, nepatenkina šuns fiziologinių, biologinių poreikių. Tokių kaip ostinėjimasis. Kas yra ostinėjimasis? Tai šuns skaitimo žinučių, kurios paliktos ant žemės. Ten prie krumelio nueit, pas juos prieit, todėl kad jis yra pribuotas erdvėjai ir jis visada eina ant metro dviejų pavadžio, kad sakykim. Dėl saugumo. Taip, aš suprantu, kad jeigu aš eičiau čia Gedimino prospektu, tai žinoma, kad aš vežčiau šalia ir dėl saugumo vedžiočiau prie kojos, vienareikšmiškai. Bet galbūt aš daugiau stengčiausi jauną šunį, ypač jauną, paauglį, mažiuką šunį, vedžiot parkuose ar pievose, kur, sakykime, išeičiau su 5 metrų pavadžiu. Ir tas labai pagerintų šuns savijautą ir sumažintų tempimą, nes jis turėtų platesnį spektrą pažinčių su aplinka, tos pačios socializacijos.
Tai visgi čia tada šeimininkas nemoka vedžioti, ar šuo nepakankamai išdresiruotas yra, kad elgtis atitinkamose situacijose, jeigu mes einam Gedimino prospektu, kaip jūs minit, ar ne, Vilniaus centre, tai kad jis ramiai eitų šalia kojos, jeigu kažkur kitur einam, galbūt aš labiau pavadį paleidžiu. Ar abudu?
Aš galvoju, kad pirmiausia šeimininkas neturi žinių, ką ir kaip daryt, kaip mokyt. Ir, sakykim, kaip kontroliuoti šunį tose situacijose. Tai, kaip sakiau, jeigu aš eičiau pirmiausia su jaunu šunim į Gedimino arba Laisvės alėją Kaune, prospektą, gatvę, tai prieš tai aš padaryčiau galbūt namų darbą ir, pavyzdžiui, prieš tai aš išvedžiočiau gerai, ramioje vietoje su ilgu pavadžiu arba net paleiščiau. Ir paskui aš eičiau į Laisvės alėją, kai jisai būtų šiek tiek pavargęs ir apsiraminęs. Bet ne iš karto. Aišku, jeigu yra būtinybė, tai. Bet su jaunu šunim pirmiausia, aš vengčiau tokių vietų ir vaikščiočiau kuo ramesnėm ir mokinčiau ramesnėse vietose tiek netem pavadžio, tiek vaikščiot šalia. Bet realiai, kaip aš sakau, šuo turėtų eiti 80% laisvų pavadžių ir 20% greta. Greta jisai eitų pro sustojimus, išeinant iš laiptinių, kur susibūrimo žmonių. Jeigu aš dalyvauju galbūt kažkokiose varžybose su šuniu, kur reikalauja to, arba kaip tam Gedimino prospekte, kad būtų saugu. Žinoma, jisai reikalinga komanda. O visais kitais atvejais aš duočiau šuniui, jeigu įmanoma, laisvę ir kad jis turėtų ją tam, kad jis patenkintų savo poreikius, ieškojimo poreikius, sakykim, vastinėjimo, kaip sakiau, tas pačias žinutės, ne, pažinimo. Ir taip jis mažiau tem. Su šuniu turi vaikščioti taip, lyg tai šuo pavadžio neturi. O tu jausiasi tada taip, kai tu turėsi pavadį ne mažiau kaip 3, idealu 5 metrų.
Tai aš kaip tik ir norėjau klausti tada, ar įmanoma ištreniruoti saugiai, kad šuo vaikščiotų be pavadėlio.
Taip.
Ir na, klausiu turbūt ne tik, ar miške galima paleisti be pavadėlio, bet turbūt ir ten, kur daugiau žmonių, ar visgi to nereikėtų daryti,
aš
ten, kur žinom rizikas.
Nenorėčiau daryti, nes taip, kartais mes matom labai gražius dalykus, kaip šuo eina be pavadžio, ir taip, kartais tas yra gerai, jeigu mes kontroliuojam, stebim šuns kūno kalbą, bet visiškai aš taip nebūčiau linkęs atsipalaiduoti, kaip bebūtų, tai yra gyvūnas. Ir kaip jisai sureaguos, kai netikėtai išbėg šuo, katė, ar kažkas taigiau sureaguojas, nors gali būti geriausiai dresiruotas, bet galbūt toj aplinkoje ir tai jam būdingai veisliai sudirbs tas grobio instinktas, kai noriu papasakoti tokį tragikomediją, bet tokia viena moteris pažįstama mano labradorą turi. Ir sako, jisai labai draugiškas prie paukščiukų. Jis ėjo ir rado miške iškritusius paukščiukus iš lizdo. Ir ta šuo tiesiog priejo, ostinėjasi, stebė, viskas gražu, kol jie ramiai sipsėjo vietoj. Kai tik pajudėjo, tas paukščiukas buvo jo dantyse. Gaila. Tai vat, pilnai aš nebūčiau linkęs atsipalaiduoti ir saugumas visų pirma.
Tai, bet tada reikėtų, na, kaip jūs sakot, pirkti jau tokį ilgesnį pavadėlį. Kiek sakėte metrų dar?
Aš rekomenduoju visada 5 metrų. Ir mano rekomendacija nepirkti fleksi tas, kuris labai mėgstamas mūsų, fleksi pavadys tas, kuris
užsifiksuoja. Ne.
Nes jis yra labai pavojingas tuom, kad ten tokia yra juostelė, su kuria galim perpjauti mėsą, blogiausia atveju, kai neturim peilio, jeigu reikia šašlykam. Tai kas atsitinka, kai mes laikom rankose, jisai perpjauna ir staigi šuo kažką pamato pjauna, lygiai tas pats šunį, kai papuola po letenėlę atsitinka ir po kaklu jis yra pavojingas, plus jisai nekontroliuoja ir mokina būtent tempt, nes jis nefiksuoja, jis vaikšto. Ir aš matęs atveju, kai netyčia šeimininkai jūs išneka ir tas šuo kažką pamatė, staigi patraukia ir tas garsas fleksio, kaip jis viniojas ir bėga paskui, šuo supanikuoja ir išbėgo į gatvę. Tai reikėtų paprastą, brezentinę ar kažkokį pagumuotą, galbūt ranko malonesnis pavadys būtų, bet tikrai nerekomenduočiau fleksį.
Bet kaip tada suspėt tuos 5 metrus, na, jeigu matom, kad jau artėja,
jo, gaila, aš neturiu to pavadžio, bet aha. Aš parodyčiau, kaip suimti ir kaip kontroliuoti. Tai irgi yra tam tikra technika, kaip suimti ir kaip išleisti. Ir nėra taip sudėtinga, kai moki.
O tada, kokios gal tada pagrindinės tokios taisyklės būtų, na, turbūt pradėti tą tokį gerą vedžiojimo etaloną, turbūt reikėtų, na, kaip ir praeitoj laidoj minėjo, tenais apie 4-6 savaitės, ane, va, tas formavimas laikotarpis, tai kokios pagrindinės taisyklės tada, kaip vedžioti šunį, kaip jį pripratinti prie to pavadėlio?
Jeigu kalbant apie mažiuką šunį ir tai darant nuosekliai, tai pirmiausia reikėtų mokint pas save būte namie arba savo kieme. Ir kiekvieną kartą, kai šuo yra arčiau jūsų, pavyzdžiui, pastebi jūs ar atsiranda prie kojos, paskatint skanėstų. Skatint skanėstą. Tai yra skatint šunį, kai jis atkreipia jūs dėmesį ir yra šalia, pirmiausia. Paskui galima prisegus pavadį daryti tą patį. Jis pradeda tiesiog sekti jūs ir kai aš jį fiksuoju prie kairės pozicijos ar prie dešinės, sakykime, nesvarbu, bet šalia kojos, kai jis ateina, aš visada duodu kasnelį. Ir, pavyzdžiui, vaikščiant, kai jis mane pastebi ir prieina prie kojos, aš duodu kasnelį. Su šunį susidaro įprotis ir tokia asociacija, kad būnant prie kojos nutinka geri dalykai. Paskui, pavyzdžiui, kai prieina, aš pražingsniuoju kelis žingsnius ir duodu kasnelį. Ir taip palaipsniui mokau vaikščioti šalia. Toliau aš jį uždedu pavadį. Tą patį su pavadžiu darau galbūt žymiai ramesnėje vietoje, išvedęs šunį pirmiausia pasivaikščiot, padaryti jam būtinus reikalus, apsiostinėti ir toje ramioje vietoje su pavadžiu lygiai tą patį padarau, kai prie kojos vedu ir tiesiog prie kojos duodu kasnelius, kai jis seka prie manęs. Ir tada palaipsniui aš visi vedinioju vis naujas vietas, bet trumpą laiką, nes šuo jaunas, jam svarbu yra pasiostinėti, pamatyti. Aš kaip sakau, jeigu mes vaiką nuvedam į Disneylandą, nu tai greičiausiai jis net į vardą nesureaguos. Tai vat, kai jūs išeinat su šuniu jaunu į miestą, tai vat jam yra Disneylandas, kur viskas yra įdomu. Jis negali eiti tiesiog greta. Palaipsniui reikia pripratinti prie to. Ir pirmiausia, aš vaikščiočiau žymiai ramesnėm vietom. Parke, kažkur tai, sakykime, pamiškėje galbūt, nu, kur yra mėsnės vietos, nėra intensyvumo. Ir pirmiausia, aš išleisčiau su tuo ilgu pavadžiu, tam, kad jis galėtų pasiostinėti. Vėlgi, jeigu toj situacijoje šuo tempia, ką daryt, sustot. Ir kai jūs sustojat, šuo paprastai irgi sustos. Netempt atgal, nes tas išprovokuoja nerimą šunį ir tokį susijaudimą. Ir tai nėra gerai, kai pakirtinėjami jį. Tiesiog sustot. Kai jis pasuko galvą atpalaiduoja pavadį, aš žymiu elgesi geras ir tiesiog einu toliau. Ir daug kart kartuojant tą patį, kai jis įtempia, sustoju, atpalaidavo pavadį, pasisuko į mane, atsisėdo, tie kriterijai man tinka, šleidžiu į toliau. Tai yra vadinamas toks premeko metodika tokia. Tai reiškia, kai šuo padaro tai, ką aš noriu, aš leidžiu jam į ten, kuris nori.
Bet su to pasiuostinėjimu man kažkaip irgi tokia na, rizika ir turbūt reikalaujanti daugiau tokio šeimininko atidumo. Tai viena, kai jūs uostinėsi, bet kažkur per tuos 5 metrus nubėga, taigi vis tiek na, mėtusi ir įvairių šiušlių ar kažkokių augalėlių, kurių negalima valgyti augintinį, tai turbūt irgi kažkaip tą aplinką reikėtų labai atidžiai stebėti, kur šuo tiesiog uostinėjasi, kur jau valgo kažką, ką turbūt
taip,
nederėtų.
Viena reikšmiška, nes labai daug atvejų, kai jauni šunys apsinuodė, todėl kad jie žingeidus, tai pažįsta pasaulį. Ir sekantis dalykas, ką jie daro, po uostimo, daugiausia uostosi, tai mano žemės viską, kaip tie vaikai. Taip, tai gali būti pavojinga. Aš paprastai visada rekomenduoju nuvest toliau nuo tų visų komunalinių būtų, kur būtų na, dažnai močiutės išmėto kaulus, nežinau, kodėl ką jūs ten šeria, ir šunys prisimaitina ir apsinuodija, būna ir piktybiškų tipų, kur tikrai nuodija šunys, tai vienareikšmiškai taip. Ir žinoma, aš vešiu, kiek galima toliau, o jeigu tas nepadeda ir matau, kad tai nesaugu ir tas atsitinka, tai aš netgi pratinčiau šunį prie antsnukio ir vešiu su antsnukio desaugumo, nes tikrai tas Būna atvejų, kai labai labai rimtai apsinuodė ir kartais net neišgelbė šunų ir ypač jaunų šunų, kurie labai linkė į tą, vat, sakykim, ėmimą nuo žemės. Taip.
Jūs paminėjote, na, tos skanėstus mokant šunį vaikščioti su pavadžiu, bet paklausiu apie jau tos, na, vyresnių šunis, kuriems jau ir metai, ir du, ir trys, turbūt ir daugiau. Ar reikėtų su savimi pasivaikščiojimą imti kokius skanėstus ar žaislus ir bandyti su jais nukreipinėti šuns dėmesį, jeigu jisai, na, labai kreipia dėmesį, pavyzdžiui, vaikščiodamas į kitus šunis arba vaikščiodamas ten į kitus žmonės labai, na, bando vis prie jų prieiti. Ar tas naudinga būtų su savim turėti?
Tas būtų naudinga, bet paprastai, jeigu šuo buvo išmokytas nuo mažų dienų, jau tie kasneliai ir tie žaislai paprastai nereikalingi. Jis automatiškai daro tuos veiksmus, ką jūs daug kartų kartuojate iki to. Bet jeigu jūs kalbate apie šunį, kurį pasiėmėt arba kuris buvo neauklėtas ir pradėjo nuo vyresnio jį mokyt kažkokį įgūdžių, tada vienareikšmiškai taip, nes tai yra geriausia kontrolė. Taip. Bet paprastai su tuo šuniu, kuris išmokintas, jam jau nereikia skanėstų ir mes galim naudoti vadinamą funkcinį paskatimą. Kitaip tariant, kai šuo praeina tam tikrą atstumą greta, aš kaip paskatimą jam leidžiu komandą laisvai ir, pavyzdžiui, nueit, kur jisai nori, arba pasiostinėti, ar ten pažaidžiu, pamėtau kamuolį, arba jeigu jis ateina pas mane, aš galiu sakyti, sakykim, gerą šuo ir vėl paleis, kuris norėjo bėgti, kaip pavyzdys. Arba aš kažką kasė, aš pasikviečiau ir vėl leidau tą daryti. Tai čia vadinama tokia funkcinis paskatinimas. Tai nebūtinai su vyresniu šuniu, kuris jau yra išmokytas, nėra būtina tie skanėstai. Su jaunu daugiau reikia, nes skanėstai yra pirminis ir svarbiausias paskatinimas. Ir dažnai taip žmonės susiduria su tais klausimais, tik man reiks visada kasnelis naudoti. Ilgesnį laiką iki metų taip. Yra čia tokių mega trenerių, kur girdėjau, tenai treniruoja ir be kasnelių, bet aš netikiu tuo. Jeigu tu treniruoji šunį be kasnelių, tai tu treniruoji juos per jėgą arba naudodamas tuos visus, sakykime, nu, žalojančių šunio psichiką ir sveikatą tuos instrumentus, kaip tas vadinamas smaugiamas antkaklis, dygliuotas antkaklis ir kai šuo nedaro tų baudį už jį. Tai aš neskaitau, kad tai yra mokymas, tai yra šun žalojimas. Nes ne taip šuo mokosi. Ir yra tokių, kaip sakiau, kurie siūlo be kasnelių, bet ne. Ir svarbiausia, ką reikia žinot, kad skatinimas šunį yra pirminis ir svarbiausias skanėstai. Toliau gali būti žaislas, pavyzdžiui, vokiečių aviganiam, rotveileriam, galbūt dobermanam, kartais net svarbiau, jam yra žaislas, nes pas juos labai stiprus grobio instinktas ir galima išvengti tų skanėstų. Žodinis paskatinimas, paglostimas, galbūt kuriam šuniui tinka jau čia kiti lygiai paskatinimo, tas pats funkcinis paskatinimas, kai šuo padarė tai, ką aš noriu, aš leidžiu daryti tai, ką nori jisai. Tai, pavyzdžiui, jeigu aš einu su jo šalia, jisai tempia, tai aš nekas nelį siūlau, jeigu jis išmokytas jau eit, o kai jis atsisuka į mane, eimo toliau.
Bet kartais šuo tempia ne tik dėl to, kad nori pasiuostinėti ar tiesiog laisvės, bet kartais dėl to, kad na, gatvėje pamato kokį dar vieną praeivį ar kokį kitą šunį. Na, ir tas tempimas irgi pažinimo kaip ir tempimas, bet iš kur žinot, ar ta šuo na, su agresija prie kito šuns jau taip tempia, ar tai toks žaismingumo noras ir kaip jūs rekomenduotumėt, ar iš vis reikėtų gatvėje prileisti va savo šunį prie kito?
Labai gerą klausimą uždavėte. Ir su kuo labai dažnai dirbu. Būtent iš to ir gimsta reaktyvumas vadinamas šunų. Ką aš matau gatvėse, tai visi žmonės kažkodėl pamatė vienas kito šunį, nepažįstami, kaip tik šuo tempia, prileidžia pasisveikinti. Kaip ir nebūtų labai blogai, nu, žmoniška. Bet tada, kai jūs kažkur skubat ir einat, ir šuo pamato tą šunį ir neleidžiat, kas atsitinka? Lojimas, puolimas. Šokimas ir jūs nekontroliuojat. Tai trumpai tariant, lygiai tas pats ir su žmonėm. Kai šuo tempia, kažkas pakalbino ir tą šunį prileidžiam. Ką mes mokinam? Tai, sakykime, moksliškai kalbant arba kinologų kalba, mes sustiprinam jo elgesį. Jeigu žmogus arba šuo, sakykime, šuo mūsų pamatė kitą žmogų ar šunį, jis tempia ir mes prileidom, tai šunį sustiprinom tą elgesį, jis visada darys tą patį. Jeigu to neleisim darys, jis pradės labiau tempt, kandžiot pavadį, lot, nervuotis, ką matom, isterikuot. Tai mano taisyklė yra tokia, kai aš vedu šunį su pavadžiu, stengiuosi išvengti bet kokių pasisveikinimų ir jokių būdų jokių žaidimų. Jeigu kartais žmoniškai neišvengiama, aš prileidžiu šunį, jeigu tai yra saugu, 3 sekundėm, kodėl 3? Todėl, kad šuo nepradeda užsireaktyvinti tuo metu, nepradeda žaisti. Pasiuostė, kaip mes paspaudėmės kitam ranką, labas ir viso gero. Viskas. Jis turi žinot, ant pavadžio žaidimų nebus. Mes dabar komunikuosim tarpusavį. Bet jeigu aš nuvedu į parką arba kažkur į pievą, atsegu pavadį ir duodu komandą laisvai, dabar tavo laikas žais su šunim. Viskas. Tik tiek.
O kaip tada, na, bandyti, kai einame gatve, kad šuo nekreiptų dėmesio į tuos praeivius, kaip išmokyti jį, va, nenorėt prieiti, pavyzdžiui?
Pirmiausia, tai reikia kontroliuoti, kaip sakiau, ir jeigu šuo pamato kitą šunį, pirmiausia, labai svarbu yra atstumas. Nes jeigu šuo viens prie kito, jau nepadės niekas. Tiesiog nueiti atstumą, pirmiausia. Kitas dalykas, kai tik šuo atkreipia dėmesį, duoti jam dėmesį ne į šunį, į jūs. Kai yra šuo, atkreipia dėmesį į jūs, duot skanėstą arba žaislą, ką jis nori, arba tiesiog pabėgimą, pažaist su juo, kad jūs tam kontekste būtumėt svarbesni ir pasiūlytumėt kažką vertingesnio, kaip sakiau, žaislą, maistą, kas tam šuniai konkrečiai svarbu, galbūt paglostimą, galbūt pabėgiojimą su juo, o ne tą šunį. Ir tada jūs šuo atpažins toje situacijoje, kad pamačius tą šunį, įvyksta geri dalykai su šeimininku, bet ne su tuo šuniu.
Dar kalbant apie vedžiojimą, man tiesiog įdomu, kalbant, vis tiek, kai mes išvedame šunį, tai nėra tik dėl to, kad na, ar reikia savo reikalus atlikti, ar tiesiog trumpai pasivaikščioti, kartais, na, ir toks energijos turbūt, jeigu visą dieną namuose sėdi šuo, tai, na, reikėtų ir ilgiau pasivaikščioti. Kaip galvojat, kas svarbiau, ar, na, toks tiesiog pasivaikščiojimas, ar, pavyzdžiui, išėjimas į kiemą pažaisti, ar nereikėtų tapatinti šitų dviejų dalykų, kaip, na, tokių energijos išleidimo būdų?
Aš kalbėčiau apie struktūrizuotą pasivaikščiojimą. Aš visada taip stengiuosi kinologiškai vardyti.
Turi būti struktūra. Kas yra ta struktūrizuota?
Struktūra yra tokia, kad pirmiausia, aš išeinu su jaunu šunim, ne greta, o taip, kaip jis nori, jeigu tai yra saugu ir, aišku, laiptiniai nematau žmonių. Jeigu yra, aišku, su jim arčiau to momentu, galbūt parodau kasnelį, kad saugiai prisivest. Išvedusi lauką vėl aš leidžiu jam ant ilgesnio pavyzdžio, jeigu tai manoma visada, kad jis pirmiausia pasidarytų savo būtinus reikalus, pasiostinėtų, nusiramintų. Tada galbūt aš praeinu kažkokį ratuką su juo kartu, tam, kad jis gautų tam tikrą fizinį krūvį, kaip vadinu. Pasivaikščiojimas vienas geriausių fizinių krūvį, ypač jaunam šuniui. Toliau aš nuvedęs į kažkokią pievutę, galbūt duočiau jam protinio krūvio. Kokio? Galbūt kažkokių komandų pamokyčiau, galbūt panaudočiau komandą ieškok, numetęs kasnelius, kad jis įsikrautų, duočiau veiklos. Ir vėl prisegęs su pavadžiu, aš jį parvešiu namo.
Tai toks, na, kaip čia, žingsnis po žingsnio reikėtų, ir tą reikėtų, na, kiekvieną kartą daryti išvedus, ar tai galėtų būti
kitą dieną aš sukeišiu, kitą dieną, pavyzdžiui, išvešiu, ir galbūt aš pamėtyčiau jam ten kamuliuką galbūt, ne, galbūt duočiau judresnių žaidimų, įveikinėt kažkokias kliūtis. Čia yra kūryba ir žinios, kurias žinot. Kiekvieną kartą šiek tiek skirtingus pratimus pritaikyčiau. Aš miksuočiau, ne tik tai įsilakstymą, nes visi galvoja, kad duot šunį įsibėgioti, mes išvarginsim. Taip yra, ateisimės pavargs, bet kas atsitiks toliau? Jis pasidarys atletas, jo fizinės galios sustiprės ir jam reiks daugiau ir daugiau krūvio. Ir jis visada bus toksai nu, per daug pamišęs dėl to žaidimo, dėl to kamoliuko ar dėl to mėtymo. Ir jis neišmoks nusiramint ir tempimas dar labiau stiprės.
Apskritai dar pabaigai noriu paklausti, ar tas tempimas, na, jis nepatogus tik mums, kad nuolat tampo ar ne už rankos, kartais yra ir, na, tokių jokingų vaizdelių internete, kai ir nuverčia nuo kojų šeimininką, bet ar tas ir turbūt, ar kelia papildomo streso ir pačiam augintiniui, ar streso, ar gal ir to paties skausmo, tas pavadžio nuolantinis tempimas?
Taip, jeigu žmonės vedžioja dabar mažiau, kas yra gerai, bet su tais, kaip sakiau, digliuotais ar smaugiamais sankakliais, tai pirmiausia, mes žalojam šunį. Kiekvieną kartą, kai jis kažką pamato ar bando pasiekti ir staigiai bėga, tai pirmiausia, kas atsitinka? Žalojam trachėją, kaklą, stuburą nuo tų patempimų. Tai taip, sveikiau yra vaikščioti tikrai su pernešom, bet pernešos irgi turėtų būti ne tos vadinamos, kur eina per krūtinę taip, o turi būti kaip V formos. Tai jos yra svarbiausia ir teisingiausios, nes kitaip, aš kiek žinau, užspaudžia pėties liniją, pėties sąnarį ir būna problemų. Todėl va, tie, kur eina per, nu, tokį, kaip sakau, horizontalus nėra gerai. Turi būti tokie vertikalus YV formos. Tai va, tos pernešos yra pačios sveikiausios iš tikrųjų šuniai ir su jam vaikščiojant mažiau šuo patiria streso. Ir aišku, tas, sakykime, tempimas, vėlgi, jeigu iš karto išeisit, kaip sakau, labai intensyvią vietą, aišku, kad šuo temps. Tai pradėkit vaikščiot nuo šiek tiek ramesnės vietos.
Na ką, tai tada belieka man labai padėkoti jums šiandien už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje kalbėjo šunų mokyklos Reksas vadovas Egidijus Brazys. Prie mikrofono buvo Dominika Galbergaitė. Likite prisijungę, gražios dienos.